Dobrý deň. Knižný trh obohatila kniha autora Vavrinca Ženucha nazvaná Vladyka Milan. Ide o životopisné dielo venované emeritnému biskupovi Košickej eparchie Milanovi Chauturovi. V dnešnej relácii spoznáme, ako sa kniha rodila a dozvieme sa aj mnohé zaujímavosti zo života Vladyku Milana. Samotný autor, ktorý je dnes našim hosťom, v úvode svojej knihy okrem iného píše: Vždy je ťažké písať biografiu o osobe, ktorá ešte žije. Stále môže zmeniť svoje postoje či vykonať rozhodnutia, ktoré znamenajú zvrat vo vnímaní jej konania ako celku. Napriek tomu vznikajú takéto knihy, zvlášť o osobnostiach, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili spoločnosť, prípadne inú oblasť vedeckého či spoločenského života. Pri formovaní cieľov nie je pre čitateľa podstatné mať jasne vymedzené jednotlivé časti, ale vedieť, že hlavným cieľom je čo možno najpodrobnejšie zmapovať život biskupa Milana Chautura s prihliadnutím na možnosti aktuálneho archívneho výskumu, ako aj na obmedzenia, ktoré sprevádzajú autorov publikácií o živých osobách. Drahý čitateľ, ak držíš knihu v ruke, tak sa môj cieľ podarilo zrealizovať. Zároveň ťa prosím o zhovievavosť, že v knihe nie vždy nájdeš všetky odpovede, alebo na niektoré si musíme počkať, kým bude prístupný archívny výskum. Zatiaľ nech postačí tento niekedy len hrubý nárys, ktorý azda niekto dokončí v čase, keď to situácia dovolí. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Životy krehko, zložené z papiera, horia vo svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi. S otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, či tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy ani to, čo bude odmenou tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenami stotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
Ženuch, máme pred sebou veľmi zaujímavú knihu. Volá sa Vladyka Milan. Vy ste jej autorom. Čo bolo takou prvotnou inšpiráciou alebo takým impulzom, že sa budete venovať Vladykovi Milanovi Chauturovi?
Pôvodne som ani nejakým spôsobom nechcel sa tejto téme venovať. My sme totiž, keď sa napísala Dejiny farnosti Koromľa, vtedy sme otvárali taký mini jubilejný rok v danej farnosti. To bol počas epidémie, typujem, že to bol rok asi 21, keď si to dobre pamätám, alebo 22. A on otváral daný jubilejný rok, takže proste prišiel tam na odpustovú salón taký pred odpust na sviatok zjavenia svätého Michala v Kolosách. A to je začiatkom septembra, alebo inak svätý Michal sa v východnom kalendári slávia až v novembri. A to už je také pomerne neskoro na tú odpustovú slávnosť. A my sme sa tej tak rozprávali, videli knihu Dejiny farnosti Koromľa, dostal prvý exemplár, taký skúšobný, ešte meký, sme sa na tom smiali a už bol emeritným biskupom. A vtedy som vlastne tak hovoril, že no, Vladika, že už by trebalo napísať aj váš životopis alebo nejaké pamäte, lebo prakticky vieme, čo sa odohralo v spoločnosti, v médiách a vždycky sa potom tak pozabudne na to, čo všetko ten človek robil dobre a keď si hojíte do Google a budete hľadať niečo že o danej osobe, tak vám nájde samú špinavosť. A on tak na mňa pozeral, počúval pri obede, jedol polievočku, pamätám si ešte to cvikové risotto, ktoré sme mali ako hlavný chod, výborné. Teda cvikové ryža to bola, nech som presný, nebolo to len risotto, ale bola to ryža. A on tak rozprával, aj sa akurát liečil. A tak hovoril, že no, a že koho osloviť? Tak som menoval, že môže osloviť profesora Zubka, môže osloviť pana profesora Čižmára, ktorý napísal životopis kardinála Tomka alebo arcibiskupa Bobera, alebo z vlastných radov môže skúsiť Atanáza Manzaka, ktorý je zároveň redemptoristom v Michalovciach a je tiež historikom a má kvalitnú prácu, že môže ich osloviť, skúsiť. Ja som odchádzal preč, sadal som na bicykel, lebo blízko toho som ja býval, tak som iba na bicykli tam dobehol po obede. Vyšiel vonko a že, a čo by som ich napísal tú knižku ja? Pozerám akože, no dobre, no, že sa venujem 17. 18. storočiu a že akože poznám jeho životopis, ale sú osoby, ktoré ho poznajú lepšie, kvalitnejšie. A vtedy som pochopil, že to je výzva taká, že spoznať ho. Tak sme sa dohodli, že sa o pár mesiacov stretneme. Sme si menili čísla. Išiel na operáciu, nohu mu operovali, koleno sa mi zdá. A ak mu ho mal pooperované, nemohol chodiť, tak ja som chodil k nemu. Sedeli sme u ňoho v Michalovciach a pomerne veľa sme sa rozprávali. A takto vznikala tá kniha.
Tá kniha má viac než 200 strán.
224 strán má presne.
Takže asi tých spoločných chvíľok bolo veľmi veľa.
Ono je to takto, že to nie sú len rozhovory, lebo to by niekto povedal, že kde sú tam dialógy. Tam dialógy nie sú. Tam človek nenájde dialóg. Ale ak chcete o niekom písať knihu, musíte ho spoznať. A ako môžete spoznať bez toho, že by ste sa s ním rozprávali, že by ste spoznali jeho názory, že by ste poznali jeho mladosť, dôvody tých rozhodnutí, ktoré urobil v mladosti, veď proste pomerne mladý vstupoval do rehole, prakticky rozhodoval sa pre kňazstvo, žil dneska už zatopené, respektíve zničenej dedine, lebo ona nie je zatopená fyzicky, bola zničená, tak musíte poznať ten príbeh. A kvôli tomu vznikne rozhovory, a tie rozhovory ja už som si potom systematicky overoval, nejaké veci hľadal. Upriamoval som sa už na iné veci, som sa vopred pripravoval otázkami, že asi čo by bolo vhodné sa ho pýtať. Vždycky som si naťahal nejaké archívne dokumenty, pozrel som si, čo je v archívnom dokumente, čo sa v tej dobe dialo v spoločnosti, načítal som si potrebnú literatúru a prišiel som za ním a s ním som viedol taký ten 5-hodinový rozhovor o danej veci a všetko sa nahrávalo, aby vlastne bol dôkaz toho, lebo aj prakticky ono by sme na to mohli poukázať, či je to metóda oral history alebo nie, ale ľudská pamäť je vnímaná ako hmotný prameň a ako hmotný prameň, ak ho chcete niekde citovať, tak by ste ho mali mať nejakom spôsobe ako archivovaný, ako digitálny archív. Tak takto vznikol digitálny archív toho, o čom sme sa rozprávali, to, čo sa verifikovalo, to, kde sa vlastne spoznal ten názor a zároveň prichádzal som sa ním už s konkrétnymi informáciami, ktoré povedal, áno, hej, toto takto bolo, áno, tá osoba bola, áno, moja učiteľka, áno, ale vtedy a vtedy sa udialo to a pokračovali sme ďalej. Čiže či už to boli nejaké archívne dokumenty z archívu v Humennom, v Prešove, či už jeho rodinné informácie, to sú vlastne či už z vojenského archívu v Prahe, na Ukrajine, keďže tá časť, tá dedinka bola počas druhej svetovej vojny pričlenená do Maďarského kráľovstva, alebo v záležitosti ohľadom jeho rodiny, či už domové hárky, Slovenský národný archív, alebo Maďarský archív, župný v Šátoraj Ujhel. Proste na rôznych miestach. A už som sa ho pýtal, že kedy sa vlastne narodil jeho otec, kedy sa narodila mamka, kedy kto zomrel, kedy mu zomrel dedo, A už podľa toho sme hľadali, lebo bolo potrebné robiť jednak rodinnú genézu, nejaký ten rodokmeň, bolo potrebné doplniť tieto informácie. Potom už keď som vedel, že mi podal, že jeho otec bol vojakom počas druhej svetovej vojny, ktorý aj ochorel, tak bolo potrebné už hľadať tieto informácie, či sú nejaké vojenské záznamy, alebo či sú to nejaké povedačky, nejaká zdedená pamäť a tak ďalej a tak ďalej. A veľko potom pomocou boli k tomu fotografie, že zrazu sa vyťahla fotka jeho otca, ktorá je aj v knihe, kde je ako maďarský vojak.
Boža.
Našim dnešným hosťom je Vavrinec Žeňuch. Rozprávame sa s ním o knihe nazvanej Vladyka Milan. Ide o životopisné dielo o emeritnom biskupovi Milanovi Chautorovi.
To je normálny životopis, napísaný jasnými kritickými historickými metódami, s tým, že treba si uvedomiť jedno, že platí na Slovensku zásada, že 90 rokov spätne sú archívne dokumenty neprístupné. Vy nemôžete skúmať to, čo bolo pred 50 rokmi, bude to ešte živé. A samo o sebe aj jeho, či už zložka, informácie o ňom, o spravovaní farnosti, to sú živé informácie, to nemôžete teraz len tak, ja prídem do nejakého archívu v Prešove na biskupský úrad grécko-katolícky a poviem, tak dajte zložku Milana Chautora. Tak akože by mi povedali, že a na základe čoho? Čiže aj tieto veci bolo potrebné odkomunikovať, poprosiť si vyslovné povolenia, poprosiť informácie a jeho sa pýtať, že čo riešil danej farnosti. Lebo otázka taká, že jeho v agende, keď máte, že ja neviem, bol medzi laborciach farárom a že žiadal, ja neviem, nejaké povolenie, že chce mať zmiešaný sobáš alebo niečo, to nie sú vypovedné dokumenty, to sú stále tie dokumenty, ktoré sú zahalené tými živými spismi, lebo sa týkajú ľudí, ktorí žijú a nie jeho správy. Ale už keď sa týkala informácií, že jeho prihláška na vysokú školu, jeho prihláška, ja neviem, alebo jeho život ako vojaka, tak to už boli úplne iné informácie, ktoré ako bolo potrebné vždy verifikovať, hľadať a nejakým spôsobom dôjsť k tomu, aby sme vlastne vedeli ten jeho životopis priblížiť.
Ako dlho ste pripravovali tú knihu, ako dlho ste na nej pracovali? Boli to mesiace, či aj dá sa povedať, že roky?
Tu by sme mohli hovoriť o rokoch. Lebo od roku 2022 do 2024 sa nejakým spôsobom rozprávame. To znamená, že ja si nesadnem a nenapíšem tú knihu, že dobre, mám všetky dokumenty, idem písať ich hneď. Jasne, že vznikli nejaké nastrojové veci, ktoré som aj dal jemu k prečítaniu, aj iným osobám, ktoré to po mne skontrolovali, hlavne korektorka, moja osobná, Janka Zemianová. A tiež sme si prechádzali, že toto áno, toto nie, toto môže byť. A potom aj on povedal, že to do toho by nešiel. Lebo pôvodne sme práve uvažovali nad knihou, ktorá by bola iba výlučne rozhovory, otázka, odpoveď. Lebo my pomedzi to, čo sme sa rozprávali o ňom, tak prišli aj otázky také, ktoré sa vážne týkajú pohľadu na vec rodiny, pohľadu na vec vzdelávania, možno také bližšie vysvetlenie niektorých jeho postojov a tie bolo potrebné nejakým spôsobom, bo pôvodne myslím, že by sa dali ako otázka odpoveď, niečo také ako na štýl, keď vznikla kniha Rozhovor s Cyrilom Vasilom, to som myslel, že Postoj vydával, ale toto nebola cesta. Lebo viete, my sme sa rozprávali napríklad o vzťahu jeho ku kantorom, o tom, ako keď bol niekde kňazom a išiel s chlapmi hrať futbal a viedol aj takú pastoráciu a proste sa doniesla, neviem, teraz basa piva na ihrisko. Ale viete, ten človek, ktorý to číta, no čo tým chcel vlastne autor povedať? Ale keď si to už potom položíte o tej otázky, že tá rovina bola tá, že pastorácia s chlapmi, keď chcete dostať tú pastoráciu ku chlapom, tak vy nemôžete byť taký, že dobre, tak budeme na tej cerkvi alebo v tom chráme, v tom kostole s nimi rozprávať, možno s manželkami, deťmi, a keď pôjdeme na futbol, tak popozeráme, ale s nimi neposedíme. Čiže to bolo to, čo vlastne on sa snažil ukázať, že áno, že tí chlapi tam priniesli tú basu piva napríklad, oni si všetci dali možno po tej jednej fľaši, pokecali, a proste bola atmosféra, no a medzi tým dohodol tri krsty. To bola tá jeho pastorácia, ktorá bola úplne iná, a hovorí, že to vážne nakedy bolo také, že si to neviete predstaviť, že prídu za vami chlap v černom dlhom kabáte, si myslíte, no nejaký eštebak zase ide za mnou, že čo teraz za mnou chce. Pritom, jak vlastne ste dohrali futbal na tom ihrisku niekde na dedine a teraz vám bude hovoriť, ak jemu, že to už len parafrazujem a dávam do príkladu, potýkam, že no tam dneska taký perfektný gol si tam strelili, joj, táto tak, vy popi, tak znáť sa hrať futbal od oka už aj v tom východňarčine a zrazu. No a viete, tá ja mám dceru, ktorá má 12 rokov a ona by chcela ísť na prvé sveté príjmanie. No a už bola ruka v rukave, už vedel, že čo a ako, už to bol priestor. Pre nás dneska nepochopiteľný, vážne v spoločnosti, ktoré my žijeme, nepochopiteľný, ale tí ľudia, ktorí zažili ten komunizmus a vedia, aké to bolo, že vás niekto nahlasoval niekde, že ste sa stretli s kňazom alebo videli alebo niečo také, tak tento spôsob, aký on mal tej pastorácie, tak to bol totálne unikátny a nikto nijak nič nehovoril, lebo čo, on bol chlap v nejakom drese, v nejakých kraťasoch, tričku, ktorý behal po ihrisku, hral futbal, mal fľašu piva v ruke a medzi tým sa dohodlo to všetko, čo bolo potrebné. Ja viem, že to je možno taký pohľad, ktorý by dneska povedal ako človek, že možno by niekoho až pohoršil, ale treba si uvedomiť jedno, že ten kňaz je človek. A o to viacej, ak sa vie ľudsky priblížiť k tomu bežnému veriacemu, tak o to viacej bol blízky každému okoliu a takým unikátnym spôsobom, ktorý vážne by mohli dneska aj kňazi zavidieť.
Keď sa tak pozerám na tú knihu, tak vyšla v decembri v roku 2024. To ste mali taký termín, že vtedy by ste ju radi už predstavili svetu?
Pôvodný termín, ja keď tak na seba bonznem, mal byť ten rok niekedy 92, 93, možno v takom v tom jeho roku výročí, ktoré on mal. To už bol rok tých jeho výročí, ktoré on chcel nejakým spôsobom možno v decembri 2022 predstaviť nejakú knihu o sebe. Tá myšlienka, keď sa zrodila, aj keď som ho aj upozornil, keď vlastne už došiel tej emeritúry. Ale na rovinu ja som nestíhal. A treba si pozrieť možno aj v rámci toho jeho kalendária, ktoré nájdu ľudia na 210. strane, že on 2. augusta 1974 zložil prvé sľuby. Od 74 do 24 je 50. Takže on prakticky v danom roku oslavil 50. výročie svojho rehoľného života a kto ho aj teraz aktuálne pozná, tak vie, že on žije teraz. Teraz začal žiť ten rehoľný život, lebo napriek tomu, že bol tajným redemptoristom, ako mladý chlapec, možno ani nie 18-ročný, v 57. roku sa narodil, v 74. roku už mal prvé sľuby, čiže mal nejakých 17 rokov cca, tak aj keď sa potom neskôr stal kňazom, kňazská vysviacka to je 14. júna 1981, tak prakticky on nežil rehoľný život. Žil život eparchiálneho kňaza, správcu farnosti, administrátora. Nebol ani farárom, nemal ako také pomenovanie, ale reálne vykonal tú službu. A potom v 89. roku, keď nastala tá zmena Nežnej revolúcie a prakticky nového usporiadania v Československu, tak bol v porúbke malej farnosti pri Humennom, kde 1.7. vlastne bol už zvolený za viceprovinciála alebo respektíve protoigumena Michalskej viceprovincie redemptoristov východného obradu. A o prakticky necelé 2 roky, lebo už potom v januári 92, bol vymenovaný za pomocného biskupa. To obdobie, kedy bol aj zvolený za toho protoigumena, to bolo obdobím návratu k reholnému životu, ale nie vo význame návratu toho, že on sa vráca k tomu reholnému životu, ale všeobecne celá spoločnosť. Bolo potrebné získať naspäť chrám a budovy, ktoré patrili redemptoristom, ktoré vlastne vznikli vďaka činnosti už nezbahoslaveného Dominika Metoda Trčku v Michalovciach. Vlastne celý kláštor, kláštorná budova, ktorú vlastne mali v danom čase, istá časť slúžila ako budova pre, alebo miestnosti pre služby, a druhá časť bola vrchné poschodie, bol eparchiálny úrad pravoslavnej Michalovskej eparchie. Bolo potrebné dostať naspäť tieto priestory. Čiže to bolo to obdobie jeho mnišského života, rehoľného života, dalo by sa povedať, kedy ešte stále bol kňazom v porúbke a zrazu potom bol pomocným biskupom. Po 5 rokoch bol už biskupom, ktorý ako bol administratorom, respektíve mal na starosti vzniknutú novú územnú jednotku, a to je vlastne exarchát Košický. Od 97. roku a od 2008. roku vznik Košickej eparchie, a až v 21. roku prakticky sa presťahoval on už do kláštora prvýkrát v jeho živote, že dovtedy nie, vtedy bol biskupom riadne fungujúcim, spravujúcim, aj žil tým životom, a teraz žije už ten život toho odzoka starca, toho mnícha, toho reholníka, ktorý má tú duchovnú múdrosť, ale on môže aj tú fyzickú vekovú múdrosť má, a zároveň je blízko ľuďom.
My sme pred prípravou tejto témy rozprávali o tom, že veľmi radi by sme privítali vladyku Milana Chautura aj u nás v štúdiu, ale vraveli ste, že po tých skúsenostiach s médiami nemá veľmi ochotu prísť do médií.
Ja som sa ho na to opýtal, to je normálna vec, že či by bol ochotný. On povedal, že on s médiami nekomunikuje, nechodí vystúpať ani do iných relácií. To, že je nejaký mediálny prenos, živý prenos, kde on káže alebo kde má tú liturgiu, to neznamená, že on prichádza do danej televízie. To on daná televízia alebo dané médium vykonáva ten živý prenos. On mediálne nevystupuje, lebo viete sami dobre, ako to bolo zneužité.
To sa dá aj chápať. Pritom vieme, že teda súdy ho oslobodili od všetkých týchto výmyslov.
V tomto kontexte si treba uvedomiť, že jednoznačne to bolo nejakým spôsobom snaha o diskreditáciu, ktorá, chvála Pánu Bohu, nevyšla na jednej strane, a na druhej strane málo médií si uvedomilo to, ako útočili, akú senzáciu chceli priniesť a aj prinášali, možno v nejakom takom ich ponímaní. A potom tú senzáciu, že je oslobodený, že všetkých z týchto vecí, ktorých bol obvinený, všetkým bolo zastavené s negatívnym výsledkom, bolo poukázané, že jeho meno je úplne čisté, tak on už tým, ako to bolo počinemu podané, tak sa nečudujem, že rezignoval oči tomu. Jemu ostala facebooková skupina, neviem, kto ju pozná, kto nie, že vladyka mi odpoveda. Tam je možné nájsť veľa jeho kázni, jeho duchovných odpovedí, položiť mu otázku, hľadať odpovede. A myslím si, že to je v takej tej rovine toho, čo on aj žil ako kňaz, aj potom ako biskup. On nie je človek, ktorý by sa uzatváral pred ľuďmi. Nikdy sa pred nikým netajil. Vedeš, keď vznikla kniha Vladyka, to vznikla v roku 2000 asi od novinára Červinku, tak treba si povedať jedno, že aj vtedy sa netajil. Červinka chodil s ním, pozoroval, ako Vladyka funguje, a priniesol tieto informácie. Aj v tejto knihe spomína, že on sa nikdy netají svojim životom. Jeho život nie je tajný. Len teraz je otázka, ako ho podať. Kto je zvedavý, kľudne si môže s ním dohodnúť termín a on sa bude venovať tej osobe. Nájde si čas na to, aby jednak ju vypočul, jednak jej zodpovedal a aj pomohol.
Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. I keby som mal ísť malou dolinou, nebudem sa báť, lebo si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, kde sú mi útechou. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť, lebo si so mnou.
V centre našej pozornosti je emeritný grécko-katolícky biskup Milan Chautur, pretože sa rozprávame o knihe Vladyka Milan s jej autorom Vavrincom Žeňuchom.
To vidíte práve cez tú jeho facebookovú skupinu, že on si ešte aj tie komentáre prečíta, pozrie to a hľadá možno spôsob, ako odpovedať na tie veci, ktoré trápia dnešnú spoločnosť, trápia dnešného veriaceho, aby čo najlepšie to zodpovedal. A sú to veci, ktoré sa týkajú inak aj takého vnímania možno politických otázok, to poviem tak, že odluka cirkvi od štátu, ako to je vnímané, lebo veľa ľudí si myslí, že odluka cirkvi od štátu je záležitosť finančná. Pozor, odluka cirkvi od štátu, keď sa udiala, keď po 89. roku, to je myslené na to, že dovtedy štát aktívne zasahoval do diania v cirkvi. To je odluka cirkvi od štátu, kde štát kontroluje to, čo môže cirkev povedať. My to poznáme aj v 18. storočí, veď Mária Terezia vydala vlastne nariadenie, sa mi zdal, ko roku 1740 alebo 50, niečo to je rok, teraz to je už nepodstatné, kedy boli všetky pápežské buly kontrolované, až po jej schválení mohli byť ohlasené v Uhorsku. To je vlastne zúčenie cirkvi a štátu. Ale keď si cirkev funguje sama, a ak je niekto ju nejakým spôsobom iba finančne podporil, lebo povedzme si rovno, že ten kňaz musí z niečoho žiť, tak to je úplne niečo iné. Máme bežne iných štátnych zamestnancov a do týchto inštitúcií tiež nikto nezasahuje a sú platení z iných vecí. Čiže aj v tejto veci sa snaží on nejakým spôsobom odkomunikovať, dať ich do nejakej roviny a zodpovedať. Ale sú tam aj otázky, čo sa týka spovede, sú tam otázky, čo sa týka prijímania Eucharistie, účasti na svätej omši, že aj tie úvodzovka rímsko-katolické témy tam prináša, alebo otázky, čo sa týka manželského spolunažívania. Sú tie veci reálne pokryté, zodpovedané a môžem povedať, že s kvalitnou teologickou prípravou.
Keď sa vrátim k tomu vášmu spoločnému rozhovoru a rozhovorom, nejako zmenil sa váš pohľad na vladyku Milana po tých mesiacoch rozhovorov?
Ja, ak mám byť úplne že úprimný, možno len sa prehobili niektoré veci, ale zmena nejako. Viete, keď registrujete nejakú osobu, tak viete, aký je, viete, ako káže. Ja ho poznám ako chlapec, ako som ho počul, ako kázal, či už Kokočov, alebo na iných, hlavne tých odpustových slávnostiach, ako vedel veci precítiť. A na druhej strane, pre mňa bolo len pochopením tie rozhovory, respektíve tie informácie, ktoré sa už zozbierali, hlavne zozbierali, bolo pochopením toho, čo on vlastne žije a prečo to robí. Lebo viete, máme rubriku dneska ako na Facebooku, ako som povedal, že vladyka Milan odpovedá, ale v knihe máme vysvetlené, prečo vladyka Milan odpovedá. Že to vlastne vzniklo na nejakej ad limina, kde vlastne pápež povedal, že majú byť biskupy bližší svojim veriacim aj cez nové spôsoby, hlavne cez sociálne siete. A vladyka Milan chcel byť blízky. On mal ten spôsob už nejakého fungovania zo svojich mladých čias, keď bol mladým biskupom. A v časopise Slovo mal rubriku, kde vladyka Milan ako vtedy mladý pomocný biskup odpovedal svojim knieže rovesníkom a tej mládeži, s ktorou fungoval počas tých svojich stretnutí, ktoré mával s mládežou, či už by sa tu mohli povedať v tom Nebíčku v Prešove, tam je vlastne taká časť neokatechumenátneho centra, ktorá sa volala Nebíčko, tam boli stretnutia, kde odpovedal tým mladým, ktorí mohli mu klásť akékoľvek otázky, tak ono to celé spolu nejakým spôsobom súvisí. Potom v Kokočove mal nejakým spôsobom takú rubriku počas odpustu mohli veriaci dávať do košíka otázky alebo počas tých fatimských sobot a mohol im potom on verejne čítal a zodpovedával tieto otázky. Tak aj tento spôsob, napríklad tej komunikácie, on odpovedá nám na to, prečo on ako sa správa, ako koná. Čiže pre mňa to bolo v niečím zarámcovanie toho, čo som vedel, nejakým spôsobom registroval, a poukázanie na to, že áno, ja to robím od toho roku na sociálnej sieti, predtým som to robil tak a predtým som to robil tak a tak a tak, lebo vidím, že veriaci človek má stále otázky, ktoré ho trápia a tá generácia nejakým spôsobom aj stárne, ale stále sú veci, ktoré si chce nejakým spôsobom zodpovedať a tú odpoveď nenachádza možno u svojho kňaza, ale možno sa jeho hanbí opýtať a tá anonymita je v celku pre neho možno výhodná, prospešná, aby ju využiť.
Takže skúsime sa už dostať vlastne k životopisu vladyku Milana. Približíme našim poslucháčom, že kde sa narodil.
Narodil sa 4. septembra 1957 v Snine ako posledné dieťa, tuším štvrté, ak si to dobre pamätám, vlastne rodičom Štefanovi a Anne Kauturovým, ktorí pochádzali z Veľkej Poľany. Krst mal 12.9.57 v Humennom, bol pokrstený v rímskokatolickom chráme, tak tajne v úvodzovkách, že s dieťaťom nešli domov do Veľkej Poľany, ale sadli na vlak a došli do Humenného. Jeho otec Štefan už medzi tým mal dohodnutého kňaza Štofeja, ktorý bol kaplánom, aby vlastne pokrstili to dieťa jeho. Totiž to ono to súvisí s tým, že my to nerozumieme, prečo niečo také sa konalo, ale treba si zodpovedať aj na to tak, že v tom čase nebolo možné niekedy bežne pokrstiť dieťa a hlavne v tej časti, kde oni ako dedina ostali celá grécko-katolícka, v 57. roku bola grécko-katolícka cirkev zakázaná a keďže na truc, aby tam nechodili ani rímskokatolícki kňazi, ani iní kňazi, boli títo veriaci ľudia pomerne silne sledovaní, perzekuovaní, nechodili ani do rímskokatolického kostola, alebo sa na to poukazovalo, kde chodí, mohli dostať postih v práci, bolo to nepríjemné, tak žili vážne v takým životom, nechcem povedať, že v duchovnej viery v stredoveku, že prakticky vidíme kňaza na Veľkú noc a týmto haslo, ale áno, prakticky takto to bolo, lebo oni nemali ten kontakt s kňazom. Rímskokatolíci sa báli, nechodili k ním a zase pravoslavní ihneď využívali každú situáciu na to, aby robili isté rozbroj, aby sa dostali k chrámu, aby týchto veriacich, túto veriacu komunitu nejakým spôsobom narušili. Čiže v tom čase vážne, ak bol pokrstený, tak to bolo také tajné, Dokonca z toho, ako to bolo aj sprostredkované, sa vie, že jeho krstný rodič meškal, ich vystrašil, keď boli v sakristii a ako išli krstiť. A dokonca aj v knihe je možné nájsť ten matričný zápis, keď bol pokrstený. A vtedy kňaz Štofej vlastne poukazoval, Janko Štofej poukazoval na to, že Milan to nie je také veľmi katolické meno, to by trebalo aj nejakého iného patrona k tomu. Tak síce má tam latinsky napísaného patrona Milana, ale ho krstili ako Milana Jána. Že prakticky je Milan Ján pokrstený, ale oficiálne zapísaný ako Milan. Že by mal svätého Jána ako patrona a že jeho mamke sa to veľmi páčilo, lebo že Ján bol miláčik pána Ježiša, potom si vzal aj panu Máriu k sebe, takže dobre. Tak som to ja počul, celý ten opis tej situácie aj akože z tých viacerých zdrojov sprostredkované, tak ma to aj pobavilo. Potom v tom konečnom tom overovaní vážne ten matričný zápis. Ja dokonca ten matričný zápis je aj doplnený o to, že sa stal kňazom a aj biskupom. Čiže to tam nájdeme v tej rímskokatolíckej matrike.
Chaire Maria, o Kyrios metasu, o ke charitomene, o ke charitomene. Eulogemeno su engina hixin, kai eulogemenos o carpostes coelia su Isus. Kyrie eleison. Hagia Maria Theotoke, προσεύχου υπερχεμόν τον αμαρτωλόν, τον αμαρτωλόν. Νυν καεν τεν ώρα του θανάτου χεμόν, νυν καεν τεν χώρα του τάνατου αιμών.
Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Χριστέ ελέησον. Čo svieti v tmách, keď loď naša blúdi a stráca cieľ. Si štítom, čo chráni nás, keď loď našu zasýpa spržka striel. Naša blúdi a stráca cieľ. Si záchrana uprostred vôd, keď loď naša rúti sa do pekiel.
Christ, 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 Christ
Via Maria, Teotoke, Proseuchou, Hyperhemon. Ninka entenora, tu, tanatu, hemon. Pros za nás, Svetá Matka Božia, za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Aké bolo jeho detstvo a potom neskoršie roky? Máme možnosť sledovať fotky v tejto knihe a naozaj vyrážajú nám dých.
Áno, tak môžeme ho tam nájsť ako chlapca, ktorý je ako malé dieťa, cca asi 4-ročný chlapec, takom tom typickom dobovom oblečení, potom ako školáka so spolužiakmi, kde sú celá trieda sfotený. A potom aj neskôr ako školáka je tam aj jeho maturitné oznámenie. Čiže to všetko tam je. A čo sa týka, aké mal detstvo, no do 10 rokov tam nebol kňaza, čiže on mal tú vieru veľmi podivne sprostredkovanú, že počúval aj Rádio Vatikán a cez fungovanie tie utierne večierne ako s kantorom v cerkvi, že kantor odspieval to, čo spieval kantor, a to, čo spieval kňaz, tak to ostalo ticho. Aby to vyznelo, že sú bez kňaza, ale chodili na to. No a liturgiu počúvali cirkevnú Slovensku z rádia Vatikán, ktoré bolo vysielania, sa mi zdá, že o 5. Spomínal, že to išlo vždycky večer. Taký nie až tak kvalitný signál, ale počúvali, pekne si posadali k rádiu a vypočuli si liturgiu. Aj s takou, tak ako my to poznáme počas pandemického obdobia, že pekne pripravení, nám všetko vstávame, sadáme, kľakáme, tak niečo v nejakom takom duchu. No a detstvo klasické normálneho chlapca, ktorý chodil pás kravy, liezol po stromoch, naháňal sa, hral futbal, bil sa s deťmi, mal detskú lásku. Normálny chlapec. Sú to také, možno by niekto povedal, že banálnosti, ale keď som ho počúval a vnímal tieto informácie o ňom, tak bolo to pre mňa aj povzbudzujúce, aj také, že vážne, normálny chlapec to bol, ktorý bol aj na zábave po operácii slepého čreva, keď bol už potom stredoškolák a sa mu to nepáčilo, lebo ho že tancovať nemohol, lebo ho všetko bolelo a tie dievčatá ho ťahali a on tak vedel, bo futbalisti vedia tancovať, on má taký zmysel pre tanec, ale tak ho bolelo všetko. No a počas tej strednej školy sám povedal, že on bol rozhodnutý pre to kňazstvo, tak upozornil to dievča, že nie, že on sa musí sústrediť na školu, nie je to vhodné a tak ďalej, a tak ďalej. Ale že nemá čas, že či už je z veľkej tej poľany, alebo veľká diaľka je medzi nimi, alebo niečo iné, proste stále si niečo vymyslel. No tak on už bol rozhodnutý, už reholné sľuby mal zložené, takže asi tak.
Dá sa povedať teda, že vladykovi Milanovi tie základy viery dali rodičia? Dopatrali ste sa aj o údajoch rodičov?
No, my sme sa o tom veľa ako aj rozprávali. Rodičia boli veriaci. Ja som sa ho pýtal, lebo viete, dneska tak ja som tak na to reagoval, že zväčšia vidíme vo farnostiach, či už rímskych alebo tých gréckych, že sa modlia tie ženy. Poznáme také ako modlitby matiek, niektoré majú už aj modlitby otcov. A som sa opýtal, že čo jeho viedlo tak tej veci, že či sa má modliť alebo nemá modliť. A hovorí, že tá mamka bola taká vždycky, že na neho kričala, tak, že musíš, prídeš tam, toto urobíš. A hovorí, že otco bol ten, ktorý mu dal úplne iný príklad. Že on prišiel večer po tej ťažkej práci, keď pracoval v stíne, sa mi zdá, že v podniku Vyhorvat, keď si to dobre pamätám. A utrápený po večeri, po tom, čo vlastne ešte sa obrobilo niečo doma, večer pri posteli si otec skľakol a modlil sa. to bol ten aspekt, ktorý u ňom zanechával tú hlbokú brázdu, lebo videl jedno, že je to potrebné, je to ten príklad rodiča, ktorý bežne nevidí. Možno nevieme, nepoznáme ho dneska už tak, ale bežne ho uvidel, vedel, poznal, videl, že je to normálne, že to patrí k životu a tým pádom to robil aj on. No už potom do toho vstupovala aj tá mama tým, že vieš, to musíš, keď sa ješ modliť, tak sa musíš prežehnať. Keď si pred krížom, tak tiež si musíš nejakým spôsobom si to ústiť, či už aspoň prežehnaním alebo nejakým tým povzdychom. A takto stále bola tá, ktorá sa snažila nejak štepiť tú vieru, lebo mamka jeho nepracovala. Bola tá, ktorá bola žena domácnosti, ktorá bola pri tom dobytku, pri tých deťoch a tak ďalej. A prakticky žena je tá osoba, aj dneska to poznáme v spoločnosti, tá, ktorá sa stará o tú vieru v tej domácnosti. V jeho prípade to aj bolo také zaujímavé, že mamka sa snažila, aby boli aj deti, tak to poviem ľudovo, že popríjmané, že by mali prvé sveté príjmanie a tak ďalej v vozovkách v poriadku. A dokonca on mi na to aj spomínal a prakticky z tých iných informácií viem, že s dcerou vycestovala dokonca do Maďarska, aby mohla prijať prvé sveté príjmanie. Čiže išla do Mária Pouče, grécko-katolíckym kňazom, oni boli tam tiež nejakí Rusíni, oni boli Rusíni, dohovorili sa, čo aká vec je po veci a vyriešilo sa to. Čiže to sú tie veci o tej rodine, to ako fungovala, ale ako slavila Vianoce, sviatky, čo jedú, aké veci, že kde sa chodili kúpať. To sú bežné veci, ktoré som si vedel overiť aj u iných ľudí, ktorí tam aj bývali, že proste, či do potoka sa nejaká diera urobila do ľadu, že všetci sa tam okúpali, alebo išli, alebo si nabrali vodu, zohriali a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú tie základy a taký ten základ viery tam aj dostal cez to.
Slová, ktoré vyrozprávame, mierne, tiché či ukričané, sú iba prach. Reči silné, rafinované, odvážne ústa, no prázdne dlane, nemôžu sa ti rovnať. Hlas pánov, taký mohutný. Hlas pánov, veľkolepý. Počúvaj, tak počúvaj. Hlas pánov.
Preklínanie a srdce chore, zbranie spôsobujúce nepokoje, chcú nádej vziať. No ja viem, že iba slovo tvoje dokáže prejsť každou dušou hore dole. Nik nemôže prekričať.
Na knižnom trhu je životopisná kniha o emeritnom grécko-katolíckom biskupovi Milanovi Chautorovi. Jej autor, Vavrinec Žeňuch, je hosťom v dnešnej relácii Vyznania.
Vladyka Milan Chautor vyrastal v čase, kedy grécko-katolícká cirkev bola postavená mimo zákona.
Áno, prakticky on sa narodil, ako som spomínal, v 57. roku a ako 10 ceca ročný zažil aj to, keď sa grécko-katolícká cirkev obnovila. Čiže zažil aj ten preliv tej situácie, kedy zrazu prichádzajú do ich dediny grécko-katolíckí kňazi, či už pán farár alebo kňaz podhajecký a zároveň pán farár Oz. Oz bol skôr maďarsky hovoriac, som potom aj pôsobil v tých južných častiach Slovenska, Československa a potom Majron podhajecký, tak to bol vlastne kapacita kňaz, to bol vlastne zároveň tajný biskup v tom čase, grécko-katolícky. Čiže mal veľmi zaujímavú formáciu, ktorá, ako on spomína, že ako malý chlapec, zažil to, že zrazu prišli kňazi, ktorí chodili po cintoríne v období Veľkej noci a pečatili hroby. Ľudia boli pochovávaní s kantorom, alebo ako sa dalo v odzovkách. A potom tie hroby bolo potrebné pečatiť, urobili modlitby ďalej. Potom zažil aj to obdobie, kedy sa ľudia sobašili cirkevne zrazu s deťmi. Že deti sa pripravujú na prvé sveté prijímanie a zároveň rodičia na to, aby mali cirkevný sobaš. A že ich si tak podelili v celej tej dedinke, v tej farnosti, že chodili spoločne na náuky, do chrámu, do cerkvy. A bolo potrebné vyriešiť to, že vy sa pripravujete na prvé sveté prijímanie, vy sa pripravujete na to a to a prakticky za jeden ten rok, v tom 68. roku sa prakticky bolo možné celé pripraviť, pozmeniť a prakticky cirkev zase ožila aj v tej farnosti. On spomínal mi dokonca prvú odpustovú slávnosť, ktorú si pamätá ako chlapec, kedy rímskokatolíci zo Stiny prišli s procesiou a s krížom, putovali k ním do dediny a mali extrémne slávnostnú odpustovú slávnosť. A napríklad, keď počas Veľkej noci prišlo to veľké spovedanie v obnovení cirkvi, všetky mámky pripravovali deti, že pôjdu na prvé sveté prijímanie hneď počas Veľkej noci a im bolo jasne oznamené kňazom, že nie, že tu bude ročná príprava, že len tí, ktorí sú poprijímaní, tí, ktorí majú splnené podmienky, tí môžu ísť na spoved, tí sa môžu pripraviť, ale že až potom sa všetkomu budú venovať, ako je potrebné po poriadku. Čiže toto bolo jeho také vnímanie. Oni ešte v tom čase fungovali julianským kalendárom. On aj ako mladý chlapec si spomínal na to a mi aj hovoril, že kvôli tomu kalendáru spôsobil v dedine taký poplach, lebo sa snažil to, aby prešli na gregoriánsky kalendár. On taký Chautor novátor. Dneska ho majú tak niektorí ľudia za kodexovaného, že to je Chautor spiatočník, že sviečky, rusínsky alebo cirkevno-slovanské tak ďalej. On ako bol aj ten, ktorý mal také latinizačné kroky v minulosti a vtedy vlastne to bola taká situácia, že on po dedine si urobil anketu, že kto chce gregoriánsky kalendár, čiže ako klasicky už ako teraz sa slávi, a kto chce sa aj pri julianskom, no a čo nechce vošiť do krčmy, a to sa spýtal, strhla sa tam hádka a zrazu tí, ktorí podpísali, že chcú gregoriánsky, stiahli podpis a on bol za toho zlého a aj sa za to nejak trápil ako chlapec, čiže bol tak živé dieťa, ktoré kadečo vymyslel nám. To chce vedieť niečo o jeho živote, tak ďalej, tak ako tej mladosti, tak sa vážne tam dočíta veľa zaujímavých vecí, či už zo života kňaza Majrona Podhajeckého alebo Štefana Ištvaníka, ktorý potom prišiel po ňom a dosť do veľkej miery práve Ištvánik formoval mladého Chautora, dalo by sa povedať, alebo dnešného vladyku Milana, lebo ja osobne to vnímam tak, že keby nebol v tom čase pán farár Ištvaník v Veľkej Poliane, neviem, či by bol možno aj dneska vladyka Milan redemptoristom. Lebo ten mu položil otázku, že akým chce byť kňazom, čo chce robiť tej farnosti, ako chce prežívať svoje kňazstvo, keď mu povedal tú myšlienku a vzal si ho k sebe do vlastne toho kňazského bytu, ktorý bol v bytovke a sa mu tam venoval, rozprával sa na tú tému s ním a prakticky mu ukázal tú charizmu toho redemptoristického života. Mu povedal, že toto sú redemptoristi a takto žijeme a to máme ako v tej našej náplni. A tým pádom sa aj práve vladyka Milan rozhodol, že bude redemptoristom. To bol ten impuls.
Ako ste vraveli, tak už v 17 rokoch bol reholníkom.
V 17 rokoch, áno, to vychádza, že zložil prvé sľuby, potom mal ešte dočasné a potom mal večné sľuby. Zdá sa mi, že to bolo jedno bolo v Petrikovciach a potom zvyšné boli vo farnosti v Topoľanoch v dnešných Michalovciach. Petrikovce sú dedinka pri Michalovciach. Možno aj pre nás také, pre tých veriacich ľudí, vtedy sa stretal aj Milan Chautur, ako mladý chlapec s osobnostiami, ako je Ivan Mastiliak, alebo predemptorista Lazor prezviskom, ktoré boli vážne výrazné osobnosti. Otec Lazor jeho často spomínal, či už otca Mastiliaka taktiež spomínal, to vlastne bol v tom čase viceprovinciál, to bol profesor. Bol to veľmi vzdelaná osoba, ktorá mala výrazný vplyv na formovanie katolíckej cirkvi a prakticky aj dneska beží jeho proces alebo pripravuje sa proces beatifikácie. Čiže môžeme povedať, že stretáva sa aj s takými osobnostiami, ktoré vážne robili tú veľkú brázdu do cirkevného života. Môžeme v rámci toho aj života v súvislosti s Mastiliakom povedať, že on sedel vo väzení aj s Husákom a potom sa istým spôsobom aj pričinil o to vnímanie tej grécko-katolíckej cirkvi v tom Československu, keď už fungoval Gustáv Husák. Čiže nenápadným vnímaním, veď práve jemu to aj vlastne tak bolo poukazané Mastiliakovi, že Husák vlastne ho žený kňazom komunizmu. Vnímanie v rámci toho, ako kto sa vníma. Čiže to sú výrazné osobnosti, ktorými on mal možnosť sa stretať ako mladý chlapec, ktoré na neho istým spôsobom pôsobili a zanechávali tú brázdu.
Dobrý Boh, každý to o ňom vie. Dobrý Boh nepovie nikdy nie. Dobrý Boh každého miluje. Dobrý Boh.
Relácia sa blíži k záveru. K zaujímavým momentom pri písaní knihy vladyka Milan sa vrátime v niektorej z ďalších relácií vyznania. Naším hosťom bol jej autor Vavrinec Žeňuch. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Dobrý Boh, v jeho slovách nádej je. Môj dobrý Boh, v trápení privinie ťa dobrý Boh, údolím tieňou ťa prevedie náš dobrý. Každého miluje dobrý Boh, každého.